utrolig velsignet å bare sitte her I formiddag og bli bekjent først av det sterke ordet som Laila delte og av herlig lovsang med Åsmund som har ledet oss og Mina sitt vitnesbyrd. Så jeg tenkte at nå kan vi jo nesten gå hjem. Jeg har blitt skikkelig bekjent, synes jeg, den formiddagen her. Fint å se deg. Jeg skal dele lite grann også I forhold til den serien jeg har drevet med den høsten her, før vi skal ha kirkekaffe sammen også. Vi har jo holdt på med en taleserie som jeg har kalt et nytt kapittel, og jeg skal knytte noen tanker til det også den formiddagen her. Vi har vel kommet til del 6, tror jeg, I det. Det var jo sånn at for et par søndager siden så snakket vi om det her med å stå, og bli stående fast, og bli stående. Og jeg tenkte vi skulle oppholde oss litt videre der også I dag. Forrige søndag snakket vi om den her kjettingen, men nå når bladet vendes om, og et nytt kapittel starter, så tenker jeg at vi skal oppholde oss litt mer I forhold til det her med kampen vi står I, og det jo interessant det Mina også sier I forhold til det, hvor hun opplevde så konkret den kampen når hun var I ferd med å bli frelst. Og det virkelig en kamp som vi kan oppleve på ulike måter. Noen har jo sagt at da de ble frelst og ble kristne, så var alt bare fantastisk, og det jo ulike vitnesbyrd de har. Livet med Jesus ble så herlig og godt at alt bare kjentes helt fantastisk, opplevelsen av å få komme hjem, ikke sant? Og så det noen som opplever at når de har kommet gjennom denne hva skal vi si, kampen eller brytningen kanskje rundt det her og bli frelst og bli kristne, så det noen som sier at ja, jeg trodde at jeg kom til å komme på et cruiseskip, og jeg skjønte ikke at jeg havna på et krigsskip, fordi at det gikk opp for dem at det en kamp og så videre på mange måter for oss kan være. Ikke mot mennesker, mot kjøtt og blod som det står, men mot makter og myndigheter I den åndelige verden. Og vi har fått høre noe av det, hvordan den brytningen kan være også rundt det her med å bli kristen og bli frelst. Men vi kan også oppleve videre I kristenlivet at det kan være til tider en krevende og tøff kamp. Og jeg tenkte at vi skulle kikke litt mer på det. Bibelen snakker jo om å stride den gode strid. Det står for eksempel I 2. Timoteus brev om det. Og hvordan takler vi det? La oss gå til Efeserbrevet 6. I Efeserne 5 og 6 så finner vi jo undervisning til ektepar, til mann og kvinne. Og videre finner vi undervisning til tjenere og til deres arbeidsgivere. Og så mot slutten av brevet så kommer det en sekvens som til oss alle. Som handler om nettopp hvordan vi kan bli stående I kampen, hvordan vi kan beskytte oss, og hvordan vi kan kjempe, hvordan vi skal kjempe. Så la oss lese fra Efeserne 6, fra vers 10, om rustningen. Til slutt, mine brødre, bli sterke I Herren og I hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være I stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne I denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer I himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være I stand til å stå imot på den onde dag, og å bli stående etter å ha vunnet seier I alle ting. Stå derfor fast, med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold, med det dere I stand til å slukke alle de brennende pilene fra den onde, og ta frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Og så kan vi ta med første delen av vers 18 også, som kanskje ikke leses alltid, men der står det «Be alltid med all bønn og påkallelse I ånden». Det en bra konklusjon, en bra avslutning på den sekvensen her om rustningen. For det første, seieren vår jo sikret ved det som Jesus Kristus gjorde, at han døde på korset for vår skyld. Han avvepna maktene og myndighetene, står det I Kolosserne 2:15. Mørkets makter ble vanæret offentlig da han triumferte over dem på korset, står det I en oversettelse. Og derfor så ser vi I Efeserne 6 og flere andre steder I Bibelen at for det aller meste så handler det om å bli stående. Om å bli stående, om å stå, stå fast, bli stående, stå imot. Dette begrep som brukes flere steder I Guds ord. Og de områdene som vi står I kamp, der vi står I den kampen, det da tre områder, regner man gjerne da med ut fra Bibelen. For det første de kjødelige lystene som fører krig mot sjelen, som det står I 1. Peters brev. For kjødet lyster imot ånden, og ånden imot kjødet, og disse to står mot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Det har dere jo sikkert lest I Galaterbrevet. Det det første, det første området. Det andre området handler om kampen I forhold til fristelsene I verden, begjæret som lokker og drar I oss, og som kan føde synd om vi gir etter, som Jakobs brev beskriver da. Og det tredje da kampen som vi står I mot djevelen og hans hjelpere da, først og fremst, som utsendt for å kjempe imot oss. Og I den kampen her så kan ikke vi bruke vår egen styrke, men Efeserne 6 viser oss da de åndelige våpnene som tilgjengelige for oss. Alle disse delene av Guds fulle rustning egentlig ulike aspekt av hvem og hva Jesus for oss. Så jeg tenkte på det som Åsmund sa også innimellom tilbedelsen her tidligere I gudstjenesten, nettopp det her med å komme nær til han, at han kaller oss til det her tette, nære fellesskapet. Det ligger en sånn nøkkel av det også I forhold til å bli styrka I den kampen her. Fordi vi har ikke en sjans I vår egen styrke. Og alle de her ulike delene av Guds fulle rustning egentlig ulike aspekt av hvem og hva Jesus for oss. Det å ta på oss de ulike delene av rustningen, eller bli bevisst på at de der, det å ta dem I bruk, det handler om fokus på Jesus, egentlig. Hver del av rustningen hjelper oss til å bli stående, til å forsvare oss mot djevelens forsøk på å vippe oss av pinnen, som kan skje på forskjellige måter. Og samtidig så ser vi også hvordan hver av de her delene av rustningen avslører også noe av hvordan fienden faktisk prøver å angripe oss. Men la oss begynne å se litt på hvert fall en eller kanskje to av disse rustningsdelene I dag, tenkte jeg også. Kan vi kanskje fortsette med det her litt over nyttår også? Men la oss se først på det med sannhetens belte, for det står sannheten ombundet om livet. Det var den første delen av rustningen som vi leste om, ikke sant? Sannhetens belte, som det står I en annen oversettelse. Og I det nye testamentet så har jo begrepet sannhet litt ulike aspekt. For det første så handler det jo om sannhet som det motsatte av løgn. Og det jo en veldig sånn, hva skal vi si, kjent tankegang for oss. Sannhet, ja, det jo det motsatte av løgn, ikke sant? Enten det sant, eller så det usant. Og hvis det usant, så det løgn. Det som sant og ekte, det som sant og ekte, ikke falskt og løgnaktig. Vi har jo som en av våre verdier her I Trondheim Misjonskirke også, nettopp sannhet. Så vi har snakket en del om det tidligere også, det å omfavne det å være sann. Ekte. Men for det andre så kan jo også sannhet handle om det som skjer på innsida hos meg. Jesus snakker en god del om det her, om helhet på innsida. Og ikke være en hykler. Der sannheten bare framstår som et perfekt ytre. Det ser så sant og fint ut på utsida. Men på innsida det noe annet som foregår. Og det jo et godt spørsmål å stille seg. Det samsvar mellom det som på utsida og det som på innsida? Og det spørsmålet kan vi jo alle stille oss, tenker jeg. I Norge så bruker vi gjerne det her begrepet hel ved. Det har du helt sikkert hørt. Nå har jeg heldigvis I år vært litt tidligere ute med vedhugsten og kløyving av ved enn tidligere av og til, sånn at jeg fikk den I hus tidlig nok til at det kunne få tørke ordentlig før vinteren. Og da legger du jo merke til det når du driver med ved, hvis du har gjort det noen gang, så er det ganske stor forskjell på de ulike delene som du får når du har kanskje kuttet opp et stort tre. Da. Det finnes enkelte deler av treet som er litt rotten kanskje, som er litt tørt har blitt, og har morknet kanskje litt. Og det kan være ulike deler av et stort tre når du har felt et helt tre. Og da merker jo det når du skal lage V-kubber ut av det, og du har kanskje saga først opp i passende lengder, og så skal du kløyve det, enten du bruker øks eller du bruker V-klyveren på traktoren som jeg gjør da, en sånn hydraulisk skikkelig V-klyver som jeg kobler bak på traktoren, og får klyvd V-kubberne. Så uansett hvordan du gjør det, eller om du gjør det med øks, så er det jo forskjell på V-kubberne. Noen ganger så er det sånn at når du kløyver den, så går det kjempelett, fordi at på innsida så viser det seg at det var et stort, råttent område. Og du kjente det kanskje på forhånd også, fordi at den var så lett, den var mye lettere den delen av stammen enn de andre delene. Og så er det ikke hel ved, men det er råttent på innsida. Det er morkent kanskje på innsida i midten av vedkubba. Da er det ikke hel ved. Så vi skjønner litt, tror jeg, vi nordmenn, det her begrepet hel ved, hva det handler om, det er når det er hele, når det er samme materie helt igjennom. Når det er den samme skikkelige veien gjennom hele bjørkekubba. Det samme på innsida som på utsida. Da er det hel ved. Og det tredje perspektivet som Nytestamentet trekker fram i forhold til sannhet, handler jo om at den ultimate sannheten er å finne i ordet. Den ultimate sannheten er å finne i Guds ord. For Jesus er veien, sannheten og livet. Jesus er sannheten. Så det er umulig å få på seg sannhetens belte hvis ikke vi selv har sluppet Jesus til, som er sannheten, hvis ikke vi slipper han til i hjertet. Det er utgangspunktet for alt sammen. Og så vil vi merke etter hvert som vi studerer ordet, etter hvert som vi bruker tid i Bibelen og bruker tid med ham som er sannhet, at de andre aspektene av sannhet også da mer og mer kommer til å prege oss. Det blir noe som skjer, det blir frukt som kommer i livet vårt, som vi har snakket om mange ganger. Det blir frukt som får vokse naturlig fram, ut fra at det har skjedd noe på innsida i vårt hjerte. Da blir vi begeistret for det som er sant og ekte. Da vil vi helt naturlig stå opp for sannheten, og jeg husker det veldig godt fra starten av kristenlivet mitt også, at det her, det reiste seg noe nytt på innsida, fra innsida, i forhold til å stå for det som er sant. Og jeg husker det veldig godt, fordi at jeg jobbet jo i NRK helt i starten av yrkeskarrieren min, og det var en arbeidsplass der det var få kristne, og det var veldig mye merkelig som skjedde rundt på de ulike kontorene og i de ulike redaksjonene, og det var mye shortcuts, det var mye snarveier, det var mye triksing og luring i forhold til masse forskjellig. Og jeg husker bare hvordan i møte, et sånt veldig tydelig møte med verden da, for min del, på min arbeidsplass, hele tiden daglig, så merket jeg det at som nyfrelst, så skjedde det noe, det var noe som hadde skjedd, og det var noe som reiste seg på innsida i forhold til hva er det som er sant? Hva er det som er sannhet i alt det her da? Hva er det som er ekte? La oss stille det spørsmålet, la oss finne ut av det, la oss avvise løgn og lureri, styre unna hykleriet. Og her må jo den hellige ånd hjelpe oss også, fordi at vi finner jo ikke alle de konkrete svarene på alle de konkrete hverdagssituasjonene som du kommer opp i. Vi finner jo ikke alle svarene på det i Bibelen, konkret. Vi kan finne gode guidelines, ikke sant? Og vi kan finne gode prinsipp, men vi trenger også den hellige ånd til å hjelpe oss. I alle hverdagssituasjonene vi kommer opp i, hva betyr det i denne situasjonen da? Å følge deg, Jesus, som er sannheten. Hva betyr det her da, i møte med denne kollegaen, eller i møte med denne studiekammeraten? Hva betyr det her da, når jeg står overfor dette valget? Hva betyr det i min hverdag? At Jesus er sannheten, og at jeg er kalt til å være hel ved, for å bruke det norske begrepet. Å leve i sannhet, å leve ekte. Ikke være en hykler, der det er forskjell på innsida og utsida. Hva betyr det for meg? så finner vi selvfølgelig mange ganger også konkrete svar. Det ikke det jeg sier, men du vil støte på mange situasjoner gjennom livet der du også vil trenge en hellig ånd til å vise deg vei I Guds ord, til å hjelpe deg og I noen tilfeller også gi deg helt konkrete svar på de utfordringene du står overfor I din hverdag, I avveiningene du kommer opp I. Jeg tenker jo stadig på den påminnelsen som vi fikk på høsten 2019 her I Misjonskirka om viktigheten av den hellige ånd. At vi trenger virkelig den hellige ånds dåp, den hellige ånds fylde innenfor den tida som står foran oss. Og det har jeg tenkt mye på I de to årene som har gått siden 2019 også, når alt det her har kommet imot oss I verden. En ting jo den hellige ånds kraft og utrustning som vi vil trenge for å kunne få se evangeliet vinne terreng I tida som kommer. Ja, og amen til det. I den her stadig mer postkristne situasjonen I landet. Men den hellige ånds ledelse også noe som vi bare mer og mer behøver for å styre rett, tenker jeg. Når situasjonen omkring oss endres raskt. Og stadig nye typer utfordringer kommer oss I møte. Så blir vi mer og mer avhengig også av å kunne lytte inn den hellige ånd. Og kunne skjelne. I undervisningen om nådegavene I 1. Korinterbrev så står jo de ulike gavene lista opp. Det har du helt sikkert lest mange ganger, og vi har snakket om det flere ganger også. Og det har sikkert vært snakket om I mange, mange år tidligere også her I Misjonskirka. Og en av de gavene jo å prøve eller skjelne ånder. Det står at en blir gitt kraft til å gjøre undergjerninger til en annen profetisk gave, til en annen og prøver å skjelne mellom ånder, til en annen forskjellig slags tunger, og så videre. Og jeg tenker at gaven til å skjelne ånder også blir viktig. Sånn at vi for eksempel ikke lar oss lure av falsk lære eller triks som fienden prøver å få inn. Eller mennesker som til synelatende kommer med det gode inn I livet vårt eller inn I menighetsfellesskapet, men som bærer med seg usunnhet eller ureine ting. Eller en blanding av den hellige ånd og annen åndelig innflytelse fra New Age eller hva det måtte være. Men ikke bare nådegaven til å skjelne eller prøve ånder viktig, men også for oss alle at vi vokser I det her med å skjelne. Det står I Filipperbrevet 1 og fra vers 9 at dette Det ber jeg om at kjærligheten deres stadig må bli rikere på innsikt og på all evne til å skjelne. På den måten kan dere dømme om smått og stort, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag. Altså til hans gjenkomst hele veien, helt fram. Og slik være fylt av rettferdighetsfrukter, står det I vers 11, de som kommer ved Jesus Kristus til Guds ære og pris. Det jo en tid med veldig mye forvirring. Det en tid med veldig mange ulike stemmer. For eksempel den eksplosjonsartede veksten av sosiale medier gjør jo at informasjonsflyten Måten folk tilegner seg kunnskap på, måten folk tilegner seg informasjon på, har endret seg dramatisk de siste årene. Hvorfor sier du det her, sier du kanskje? Ja, men se da for eksempel på hvordan mange kristne lures av alle slags konspirasjonsteorier as we speak, akkurat nå I våre dager. Som spres først og fremst I sosiale medier. Ta for eksempel koronapandemien, der det her har blitt veldig aktuelt. Det å kunne skjelne og kunne styre sunt og rett, jo kjempeviktig for oss. Så ikke vi dras I hverken den ene grøfta eller den andre. På den ene siden har du de her ekstreme stemmene som til og med har hevdet at «Nei, men pandemien jo bare en bløff». Du har kanskje registrert det hvis du har vært på Facebook. Jeg vet ikke om du har sånne venner på Facebook da, men jeg har mange slags forskjellige venner på Facebook, og noen av dem sprer sånt. Konspirasjonsteorier om alt fra Bill Gates til 5G til jeg vet ikke hva det om mikrochip I vaksinen og det hele spektret. Noen har sikkert sett noe av det der. På den andre siden er det også mulig å falle I grøfta, fordi at vanligvis det grøfter på begge sider av veien. Og det kan være grøfter det handler om å bli så vant til å svelle unna alt som enhver myndighet måtte finne på å si, at vi helt glemmer at vi på vei inn I en tid der vi mer og mer kommer til å måtte lære oss å skjelne også. Men det veldig trist at noen kristne, tenker jeg, og også noen kristne ledere I denne tida har kommet I fokus som konspirasjonsformidlere. Det må jeg bare si, I forhold til for eksempel vaksinene, det svekker vårt vitnesbyrd som kristne, og vi blir dessverre med å gi fart til forfølgelsen I stedet for å bremse den, tenker jeg, når det her skjer. For forfølgelsen, den vil uansett øke I tida som kommer. Men vi trenger ikke å være så dumme at vi med og gir den fart. Eller hva? Jeg tenker det leit når vi selv med å kaste brensel på det bålet. Og samtidig så trenger vi å bevare hodet og bevare hjertet. Så vi våkne, så vi skjønner når dagen kommer der vi faktisk kan bli nødt til å stå opp eller å si nei til noe. Eller være tydelig I møte med beslutninger som også våre myndigheter kan komme til å fatte en gang I tida som ligger foran. Vi ser vel alle, tenker jeg, det året her, eller mange av oss har I hvert fall sett konturene av noe I det fjerne. Jeg vet ikke om du kjenner på det, men jeg har I hvert fall, ser I hvert fall konturene av det I det fjerne. For eksempel hvordan lovgivningen også I mange vestlige land gradvis nærmer seg områder der vi som bibeltro kristne kan komme til å bli kraftig utfordret etter hvert som tida går videre. Hva tenker du på da? Sier du kanskje? Vi skal ikke gå inn I det nå, men jeg kan bare nevne det som et eksempel. Det hadde ikke trengt å vært så veldig langt unna at den konverteringsterapilovgivningsspørsmålet som nå har vært til debatt de siste par årene, det hadde ikke trengt å være så veldig langt unna at det hadde kommet til å trua vårt virke I sjelesorgrommet I kristne menigheter. Nå ser det ut som vi slipper unna den gangen her, men med neste korsvei, hvordan går det da? Eller hvordan teknologien bare mer og mer legger til rette for misbruk I hendene på feil krefter. Ikke enda, ikke her, ikke nå, men hva om 5 eller 10 år? Hva I et annet land som ikke kanskje har det samme sikkerhetsnettet som vi har bygd I vårt land? Så I møte med alt det her, og I møte med den tida som ligger foran oss, så trenger vi å kunne skjelne. Vi trenger mer av den hellige ånd som også kan hjelpe oss til å styre sunt og rett. For vi kommer til å komme en tid der vi kanskje ikke bare kan tenke ut eller forstå med våre hoder hva som riktig, men vi vil trenge også mer av den hellige ånd for å hjelpe oss på den veien. Og vi trenger som aldri før å stå fast på ordet, på sannheten med stor S, som da et viktig aspekt av sannhetens belte I rustningen, som vi egentlig snakket om da. Så sannhetens belte, ombundet om livet, kjempeviktig for oss. Den neste delen av Guds fulle rustning, og jeg tror vi stopper med den I dag, fordi vi sikkert litt kaffetørst også, kanskje noen av oss. Ikke jeg da, for jeg drikker te, men du sikkert litt kaffetørst I hvert fall. Men den neste delen av Guds fulle rustning rettferdighetens brynje. Rettferdighetens brynje. Brystplata I rustningen jo designet for beskyttelse. Og da tenker jeg at som mennesker så har vi ofte veldig lett for å ty til vårt eget selvbilde som en beskyttelsesmekanisme. Også som kristne så ser jeg ofte at vi har lett for det. Hvor ofte hører vi ikke mennesker si at ja, men jeg trygg på meg selv, jeg trygg I meg selv. Uansett hva noen sier til meg eller om meg, så jeg trygg I meg selv. Men hvor ofte slår ikke det sprekker? Hvor ofte slår ikke det sprekker i livet til noen vi kjenner, eller i mitt eget liv? Hvor ofte er det ikke nettopp sånn at det ikke fungerer sånn som det skal? Rettferdighetens brynje er viktig, fordi det handler om at vi mer og mer kan komme dit at vi kan se på oss selv i Guds perspektiv. At hans rettferdighet blir vår beskyttelse. For når de virkelige angrepene kommer i livet vårt, hvor mye klarer vi egentlig da å mobilisere i vår egen kraft? Jeg kjenner i hvert fall på det at da kommer jeg etter kart i min egen kraft, når de virkelig tøffeste angrepene kommer i mitt liv. 2. Korinterne 5 sier i vers 21 at ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. I noen oversettelser så står det til og med å få bli Guds rettferdighet. Tenk at jeg kan det. Det er den store, det er det store, fantastiske byttet som vi får oppleve. Det store byttet på Golgata kors. Og vår beskyttelse ved rettferdighetens brynje handler om at vi kan innse, at vi kan akseptere og omfavne det. At vi omfavner det byttet som skjedde på Golgata kors. Det handler om at vi innser og aksepterer og omfavner dette. Sånn at vi begynner å se på oss selv sånn som Gud ser på oss. At vi lar han få forme vårt selvbilde. Og at ikke vi prøver å pumpe opp oss selv til å si «Ja, men jeg er trygg i meg selv der, sjø». Helt til jeg kommer ut døra eller går inn i mitt eget rom. Og det faller sammen. At ikke vi prøver å legge noe til det ved våre egne gjerninger, men heller ikke trekke noe fra på grunn av ting som vi måtte ha gjort i fortiden eller i nåtid. Det er jo på en måte et ydmykelsens sted for oss det der også. Vi kan ikke legge noe til selv, uansett hvor flink og flott vi er, vi synes vi er. I ulike situasjoner så kan vi ikke legge noe til. Og det blir en ydmykelsens vei for oss. Fordi vi får ikke lov til å legge til noen ting i vår egen kraft. Blir vi bare nødt til å omfavne og akseptere det som Jesus har gjort helt og fullt. Kun det Jesus er i meg, og at jeg får være i ham. Skal jeg be Åsmund om å sette seg ved pianoet, og så skal vi be litt sammen. Vi får heller komme tilbake til både skoene på føttene og det andre litt senere. Her i den kampen her så kan ikke vi bruke vår egen styrke. Men vi har sett i ditt ord, Herre, noen av de åndelige våpnene som er tilgjengelige for oss. Og alle disse delene, Herre, av din fulle rustning er egentlig ulike aspekter av hvem du, Jesus, er for oss og hva du er for oss. Så når vi vil ta på oss rustningen, om ikke vi har det, eller vi vil pusse litt av de delene av den som kanskje har blitt rustne, eller har forvitret, eller vi vil ta bort det som vi har prøvd å dekke til rustningen med, så vi får øye på det igjen i livet vårt. Hva det måtte være som vi må gjøre med det her i formiddag, når det gjelder min rustning, hva det enda må gjøre, så handler det om fokus på deg, Jesus. Og at hver del av rustningen hjelper meg til å bli stående, Herre, til å forsvare meg mot djevelens forsøk på å vippe meg av pinnen. Og så, Herre, så kan jeg også få se at de her ulike delene av rustningen også avslører noe av hvordan fienden bare prøver å angripe meg og angripe oss. Og i dag har vi snakket om Herre, om sannhetens belte om livet. Og det er et område hvor vi vet at fienden prøver å snike seg inn og skyte inn piler av løgn. kanske om fortiden min eller om det som jag har gjort fel på ett annat tidspunkt eller vad det måtte vara. Och vi har snackat om brynjen, om bröstplatan. Din rättfärdighet, Herre, som blir med till del. För det bytte som jag gjorde den gången. Herre, tack att du hjälper oss att stå i denna ulvetida, Herre. Där vi angripes från alla kanter på alla möjliga måter. Både enkeltvis och som kyrka, Herre, att du hjälper oss att stå, Herre, och genuppdag och pussa stöv av rustningen vår, Herre, som kristna och som kyrka. Så vi kan bli stående helt till Kristi dag. Helt till den dagen du kommer tillbaka för att hämta oss, Jesus. Idag vill jag utfordra dig som både dig som inte känner Jesus, hvis du skulle vara här och du har kommit på avstånd ifrån ham, eller du aldrig har inviterat ham in i ditt hjärta, så vill jag utfordra dig att ta emot ham som din frälsare och herre denna förmiddagen. Vi ska ganska snart synge en sång sammen här som Osmund ska leda oss i. Och då kan vi kanske stå upp när vi gör det, och så blir det enkelt för dig att komma fram. Hvis du önskar förbön, så inviterar jag dig att komma fram här i förmiddag och ta emot förbön. Enten om det skulle vara så att du önskar ge livet ditt till Jesus för första gång, eller du har kommit på avstånd och önskar ge det tillbaka till ham. Och komma tillbaka till ham. Eller det skulle vara som att det är ett eller annat område i livet ditt där du upplever att det här på en speciell måte har tagit till den förmiddagen här. Eller något av det som har skett tidigare i gudstjänsten. Du märker att den helige ande har tagit till dig och har haft ett budskap personligt till dig mens allt det här har blivit sagt och sunget genom gudstjänsten. Och hvis du känner att det är det, så ska du också komma fram och så kan jag få lov att be för dig. Och det kan få bli ett ögonblick kanske av omvändelse för dig, en anledning till att skifta riktning där du måste tränga det, eller till att ta upp med det som du upplever att Herren har minnat dig på. Så kan du också stå där du står, självklart, eller sitta där du sitter och gör det. Men om du skulle känna att du vill gå fram och markera på den måten att idag vill jag ta ett nytt valg på det här området, eller nu av det första jag nämnde, så är du frimodig att komma fram och så ska jag be för dig. Men låt oss resa oss upp alla samman, så blir det enkelt för dem som måtte önska och söka förbön. Så står vi och så kan vi synga en sång samman, och så kommer du fram om du skulle önska och söka förbön.